Intervju Radija Študent.
Poslušalke, pa cenjeni poslušalci, dobrodošli v studio Radio Študent, kjer je četrtek ali petek ali sobota, zaenkrat tega še ne vemo. V vsakem primeru pa imamo v studiu glasbenika Jošta in Vida Drašlerja. Jošt igra kontrabas, Vid igra tokala in bobne in z njima se bomo danes razgovarjali o koncertnem dogajanju, ki nas čaka ta vikend, pa koncertnem dogajanju kar tako, pa še kakšno življenjsko modrost bomo morda podali v eter. In mi povejte, recimo, tako čisto začeta, koliko koncertov sta pa odigrala minulo poletje. Ker se nekako se je zdelo, da je letos šlo poletje dosti nasičeno iz razno raznimi dogodki, tudi tva je bilo moč slišati v precej kontekstih.
Res je, ja. Recimo, da smo odigrali na 10 koncertov, pa smo verjetno ta, da je odvisno, mislim, odvisno zdaj od 10, ne, ker delujemo oba v takem širokem spektru nekih stilov, ne. In mogoče smo, mogoče bili bolj dejavni na teh improvizirano glasbo, smo mogoče največ koncertov do zdaj imeli poleti, v bistvu, to je res, ja. Z naskokom največ.
No, nekaj še, ja.
Pa se pa lahko rekla, da je ena razlika zdaj med recimo, letošnjim poletjem pa tem pred tremi leti, recimo, da se je scena kjer živela v tem času?
Se je, mislim, da se je. Zasedbe so se formirale, ne? Zdaj, pred kratkim, ker takrat recimo pred tremi leti verjetno ni bilo toliko zasedb, ki so v bistvu igrali improvizirano glasbo. So bili posamezniki, ki so se na koncertih recimo združili pa zaigrali skupaj. Zdaj je pa zmeraj več zased, ne? In zaradi tega tudi zmeraj več koncertov, kot zased, da se potrudijo, da čim več igrajo, da razvijajo svoj zvok, svoj stil.
Do katere mere pa imate občutek, da je poleg same rasti zased tudi prišlo do morda enega formiranja občinstva, ki ga to zanima in do katere mere pa je to občinstvo po vajni izkušnji recimo kolikor toliko pretočno, ali gre bolj za neko zaprto enklavo?
Jaz imam občutek, da je kar pretočno, ne, sploh zdaj v tej neki mladostniški ali pa začetni fazi, ne, tu se še malo na nek način tudi sami akteri te scene iščemo, nismo formirali na nek način še lastnega jezika, to vrstna muzika je prisotna, v Sloveniji ni prisotna dolgo, tako da je zaenkrat, če so karte odprte. Ne. Zanimivo je recimo na teh Tomaževih koncertih, oziroma na koncertih, ki jih organizira Zavod Splog in ki se dogaja v Španskih borcih, je se znalo zgodi, da je prišlo tudi po 70 ljudi. Ne. Od 7 do 70. Ne. Čisto odvisno od tega, koliko se to tako dogaja, ampak načeloma se vedno pojavijo kakšne nove face. Ne.
Mm-hmm. Recimo zdaj, čez poletje sta igrala predvsem po bolj ruralni Sloveniji, koliko pa je dogajanja koncertnega izven Ljubljane, izven poletne sezone? Ali obstaja pravzaprav, je to zaenkrat bolj recimo temu stvar metropole v tem momentu?
Misliš za
na impro?
Tako, ja.
Mislim, da se počasi dogaja, da se zmeraj več ljudi, ki so aktivni v tej impro sceni, niso samo recimo bodi si, da igrajo, bodi si, da stvari pišejo ali pa da berejo. Zmeraj več ljudi je takih, ki tudi proba nekaj za to narediti, no. Torej organizirajo koncerte, bodi si doma, bodi si v kakem klubu, naredijo mini festivale in vse to je pač doprinese k temu, da se scena hitreje in bolj razvija, ne. Ker lahko ljudje nekje igrajo, ne. Niso več samo doma, ampak igrajo pred ljudmi, kar je pa zmeraj za vsako glasbo ključno. Ne.
Tudi sami glasbeniki organizirajo festivale in so del teh.
Pa, menta, da so kakšni posamezni liki, kakšni protagonisti, ki so krivi, da je prišlo recimo do tega preobrata oziroma do nekoliko bolj dinamičnega dogajanja na impro in svobodno džezarske scene.
Ja, med glasbeniki prav gotovo Zlatko Kavčič in Tomaž Grom. Vsaj z Ljubljanima Tomaž se mi zdi tako kar močno vlogo pri razvoju. Okoli te njegove delavnice smo se, ker smo se srečevali podobno misleči glasbeniki, ki nas je tam to vrstno glasbo zanimalo, smo pač s časom začeli formirati skupine in mislim, da ima on zasluge za to, da se je med glasbeniki pojavila ta možnost sodelovanja, da smo se povezali. Ne?
Pa,
Zlačko pa že od nekdaj, ne? V bistvu,
Maso je v bistvu razmišljal, scena v bistvu v tem momentu zelo krhka, kar pravzaprav dokaj hecno zavisi na dveh personah. Bi lahko rekel, da pravzaprav da je po dokaj naključni pač konstelaciji nekih dogajanj prišlo do tega, da sploh scena obstaja, ker pravzaprav vse dobesedno visi na enemu entuzijazmu dveh posameznih likov.
Ampak ta entuzijazm se je zdaj po moje tako kar malo razporedil tudi med nas, tudi sami organiziramo določene reči. Ne vem, na drugi strani imaš, recimo na Štajerskem se Mitja Hlupi zelo
Maribor.
Svojim ciklusom Maribor in tako naprej. Bistrici obsotli ima ta nedeljski ciklus koncertov, kjer tudi nastopajo občasno kaki free improbendi. Skratka, to se je zdaj nekako porazporedilo, ne sloni več na dveh personah vse skupaj.
Kaj pa recimo oba pač poznata z takih drugačnih situacij Zlatka in Zlatka Kavčina Tomaža Groma, pa se vam zdi, katera karakter, kažem karakter, katera osebnostna poteza, pa morda je to differentia specificum od takih likov, ki brcnejo situacijo v rit.
Ti pa ve.
Recimo meni, kaj se zdelo meni, recimo zanimivo, ne? Zlatko je recimo nam dal priložnost igrati improvizirano glasbo na odru, ne, na festivalu, kjer nastopa recimo tudi Ivan Parker, ne. Kaj to pomeni? To je recimo ful en velik premik v temu, da daš recimo enega začetnika v eni glasbeni sceni na isti odr, ko čez eno uro Ivana Parker. To pomeni, da so to ene zelo močne ideje, ne, da to pač ni treba čakati, da glasbenik rata najboljši, da lahko začne igrati. Ne. In to je recimo pri Zlatku, to je zmer je to, da je dal priložnost zelo hitro. Ne. Tako je hotel, da se gre v ogen, da se ne čaka na boljše čase, ne, ker mogoče jih ne bo. Ne, tako pravi. Po drugi strani Tomaž pa na svoj način dela to, kar dela z neko konsistenco nekih srečevanj in tem. Ne.
Kaj bi recimo vajna motivacija, pač ki tudi verjetno nekako sleduje ta v Bistrici obsotli pri postavljanju dogodkov, pa časom Vrhniki, kaj pa je recimo ta motivacija, da se to dela in čuti takšno interno obligacijo potem, da v bistvu to nekoliko manj prezentno sceno med ljudi postavljata. Kaj je človeka pravzaprav prime, da ga postavlja nek cikl, nek dogodek?
Kaj pa vem, jaz sem se vedno počutil dobro na teh dogodkih, ne? Poseben feeling je vedno na teh, če se improvizirana glasba igra pa posluša, ne? Je pred se koncertom, med koncertom, po koncertu neka posebna sproščenost, ki ko to pač parkrat doživiš, si želiš, da bi to še kdo doživel, ne? Ker je res nekaj posebnega, vse skup, ne? In verjetno to vodilo, da pač poskusiš to predstaviti če komu drugemu, ne? Ker so posebni občutki, neke sproščenosti, neke blazno resni momenti in blazno smešni, vse se prepleta, ne?
In meni se vidi, da je tudi neka edukativna odgovornost širenja obzorja manjše publike, ne? Naprej, nam gre med drugim za to, da recimo zakona, kjer organiziramo ta cikl Rojišče, to muziko pa sliši čim več mlajši tudi, morda. Jasno, sem na začetku šokiran, ne vem, zakaj gre, pa ko se pojavlja drugič na koncertu, se po koncertu morda razvije debata, ki je razvijal nekoliko več od to vrste muziki, zakaj sploh gre. Prihaja do razno raznih refleksij in ugotovitev in so firpčni, ne?
Pa, tako zdaj imam tako tečno vprašanje, zakaj je zahtevan. Kasno, a imate morda neko mnenje o tem, kaj ne bi recimo ta improvizirana nova glasba, kot rekel, pa ni čemu služi, čemu koristi, kaj je ne smisel ne samo za tiste, ki pač ustvarjate,
to je večno vprašanje, mislim, odvisno od konzumenta na nek način, ne, če pa to seže kam dle, ne, ali pa če ima neke, kak bi rekel, vpliv na trenutne politične konstelacije in če to bi pa rekel, da težko, ne, to vsak poslušalc to muziko sprejema na čist svoj način, ravno tako kot špilavc, ne, se mi zdi, da eni reagirajo na določen zvok tako, drugi malo drugač, včasih sam reagiraš na določen identičen zvok, popolnoma drugač, kot bi, odvisno od momenta, predvsem se mi zdi pomembno, da gre za ta moment in če da ujameš moment in ga deliš na licu mesta z glasbeniki in takrat prisotno publiko, se mi zdi to, se lahko malo še reči, ampak zdaj, kakje dolgoročne rezultate to, kakje dolgoročne rezultate to pele, pa ne bi znal povedati.
Mislim, me se zdi recimo, da lahko eno, da eno gledišče lahko recimo spreminja, torej če poslušanje, to je prva stvar, je poslušanje pri te stvari, če lahko na prvi posluh deluje pač to ena banalna zadeva, ne, ampak v enem odnosu do stvari, ki se je prej igrala, pa kasneje igrala, je pa ta element recimo temu postavljen na mesto, kjer recimo včasih se zdi, tle pa mora točno to biti in to se zgodi, ne. In potem poslušalc, recimo to se meni je dogajalo, da prek teh ugotovitev, ne, kako se ta glasba iz nič sestavlja, ne, je marsikaj v življenju recimo lahko pogledaš tako, da je recimo vsako dejanje je nekak, če je umeščeno v prej in pol, ne, torej če je postavljeno na neko mesto, ne, z predhodnim dejanjem pa posledico neko, ne, je nek smisel, no, nek smisel je drugač, iskanje nekega drugačnega smisla v stvari, no, se mi zdi.
Ja, ampak kak smisel pa ne vemo, ne, za to gre. Živi se za tisti moment, ne, nosi so zgodovino sabo in potem se v nem momentu skoti tista kočljiva reč, ki je lahko magična. Posledica pa je dober občutek in ugotovitev, da lahko na licu mesta glasbeniki, ki se tako rekoč prej, preden so stopni na odre, niso poznali, lahko kreirajo. Ne? In v tem smislu je mogoče to lahko kaka zanimiva konstelacija za nov družben red morda.
To je, povedite mi, Basta se mi zdi tudi glasbena pedagoga, vsaj je zato jo što ti vidi tudi, ne? Pa me zanima, do kjer je mere pa vidva ta svoj improvizacijski kredo prepuščata v svoje pedagoško delo?
Jaz, če se le da, ga opletem čez čas. Seveda, na začetku je to težko. Sem mnenja, da vseeno treba nekak pravila poznati pred njih. Lahko začenjaš kršiti.
Na kakšen način predvsem prezentiraš to?
Ponavadi preko že obstoječih starih džazovskih form, ki jih postopoma te neke že vzpostavljene strukture, komade recimo, modalne predvsem, ukomponiram neko to idejo svobode znotraj že obstoječega žanra recimo. Se pravi prek free jazz, nekaj, se mi zdi najlažje, ne bolj taka elastična forma.
To bi bila, to kakšno, recimo kakšno pa je klientela, kateri to predahajaš, koliko razume sploh samo idejo?
Razumejo, če so le dovolj, kaj jaz vem, vredno izkušeni, bolj razumejo. In razgledani predvsem. Širimo obzorje, zato gre s takimi akcijami.
Jaz smo pa načeloma, recimo temu, večinoma mlajše bobnere, ne? In tam v bistvu jih seveda ne moreš takoj začeti improvizirati z njimi, ne, pred njim se naučiš par ritmov, ampak jaz delam bolj tako v smislu, da ko znam en ritem, eno zadevo, ne, jih skozi probam spraviti do tega, da oni sami kreirajo, ne, torej bodi si en ritem se naučimo in do nalogo je potem isti stil ritma, samo malo drugačen, ne, tako da on ne rabi, da se ne počuti, kot da zdaj se mu neko znanje pa neka glasba vliva v glavo, ne, ampak da on se čim prej zavede, da je on tisti, ki igra, ne, da to ni od nobenega, ne, da je on je tisti, ki more zaigrati ritem, ki more zaigrati prehod, ne, in to je v bistvu najtežje, se mi zdi najtežje spraviti te, do tega, da on lahko se počuti, zdaj pa je on nekaj si smislil, pa sem nekaj zaigral. Ne, ta, se mi zdi, da se tle začenja ta postopek, da si najprej sploh upaš nekaj po svoje zaigrati, ne, čeprav je to v neki formi, ampak to je začetek, ne, da se zaveš, da si to ti zaigral in se pravim, ker imam pač tudi res večinoma take mlade, se v nekih takih zadevah, ko se samo ukvarjam, se ne, še ne nekak, mislim, se pogovarjamo o tem, samo ne moramo.
Ti si bil pri Zlatku v bobnarski šoli, ti si v bistvu pod njegovim okriljem deloval. Kaj je pa recimo tista njegova njegov pedagoška metoda ali pa pristop, ki recimo ne, ki vam najbolj ostane v spominu, ki je bil morda najbolj vplivan pri vama?
Meni je bilo to, da vse, kar je on recimo zaigral, se mi je zdelo super, ne? Pa nisem zdaj, ne vem, ne veš zakaj, ne? Ampak je bilo enostavno, si rekel, wow, ne? In potem je še vsako stvar znova povedati, zakaj se tako sliši, ne? Zakaj je tle, na kaj je pazil, ko je to igral, zakaj se, ne? In potem je v bistvu prek en, ali je igral enostavne stvari, pa kompleksne stvari, zmeraj je vedel, kaj počne, ne? Za vsak košček svojega inštrumenta, ne? Mu je bilo jasno, vsak zvok, vsaka barva, zakaj je tle tok gostu, zakaj je tle tok. In enostavno, aha, dobro, super, super se sliši in super se sliši zaradi tega in zaradi tega. Ne? In to je v bistvu ta, verjameš itak, zato, ker ti je všeč, ne? In potem še duplo verjameš, ker ti je to razloženo še. Ne? Mislim, to je meni najbolj...
Member.
Niti malo faker, nekega fakerstva ni bilo nikoli čuti, da bi zdaj nekaj, to je tako je. Ampak je bilo vse po nekih postopkih razloženo in odigrano vedno. No.
Tak, taka prisna iskrenost, neka prisnost je pa njem črpana iz neka močnega osebnega fundamenta, osebni language ima zelo. In seveda ta neverjetna glasbena širina, ne, to nam je dal. Ne.
V bistvu odvisno, ali je danes četrtek ali petek ali sobota, se pravi, kdaj smo predvajamo tole oddajo v jeter, je skratka v petek se začne festival Brda Contemporary Music Festival, ki ga organizira Zlatko Kavčič v Goriških, mislim, v Šmartnem, v Goriških Brdih. In tam bosta tudi dvakrat nastopila z orkestra Senza Confini, orkestrom Brez meja, pa mi lahko predstavljate na kratko ta orkester.
Orkester se je formiral dve leti nazaj, ravno na tem festivalu v Šmartnem in gre za to idejo brezmejnega sodelovanja, ne, med glasbeniki iz Italije in Slovenije. Prvo leto ga je vodil v bistvu Ivan Parker, lani v Medani je bil prisoten kot vodja delavnice Johannes Bauer, letos bo Abba Bars. In vsako leto se srečujemo in igramo. Gre pa tudi za to, da skratka, ta festival je bil na nek način stičišna točka. To pa ni vse. Sodelujemo tudi med letom. Naprimer, italijanski glasbeniki igrajo te sodelujoči v orkestru. V samem orkestru igrajo večkrat v Sloveniji, mi gremo v Italijo in to sodelovanje nekako poteko. Lahko ga bi bilo še več, ampak zaenkrat vsi pogoji za to, da se igra še več, spostavljeni. Ne.
Se pravi, kaj veste, kva pa je vodil sploh v to, da se ta Brdo Contemporary Music Festival sploh prvič postavil 3 leta nazaj?
To je v bistvu Zlatko ta ideja, glih ta, da bi se povezovanje med glasbeniki, to je bilo njegova ideja in potem, da bi pač z nekimi gosti, renomiranimi, izkušenimi glasbeniki, da bi pridobivali neke izkušnje v nekem skupinskem muziciranju, kar se tudi dogaja in recimo vsak glasbenik, ko pride, naredi z orkestrom neke stilo, ki ga on ima rad, ki ga on vlada, ne, in s tem orkester dobiva eno širino tega orkestrskega improviziranega igranja, ne, kar je v bistvu veliko vredno. Ne. In ta festival je zelo posrečen, vsako leto zdaj je bil zelo posrečen. Eden med boljših dni v glasbenem letu je mojih, sigurno, na vsako leto zdaj je bilo tako najbolj. Veliko se naučimo, veliko se zabavamo, veliko se zanimivih stvari zgodi.
Ja,
vedno se je dobro, tudi zasedbe, ko so igrali, vedno Zelo dobro se je muziciralo.
Ta zgoščenost programa se mi zdi tudi pripomore k temu. Ne? V bistvu se cel polna dva dni igra. Ne?
In se stvari tako vzdušje, da ta muzika kar, se kar ven pride nekako.
Pa kaj je predvsem prva taka markantna situacija, pomin, ko se vam prodi ob tem festivalu?
Vse vidi, v bistvu povedal, po nek način. Ne? Dobra družba, ponovati dobro igra in predvsem te nekako, jaz če primerjam, nekako te vedno primerjam prva dva festivala. Ne? Na prvem je bil Evan Parker, pač legenda svobodno improvizirane glasbe, Anglež, na drugem je delavnico vodil Johannes Bauer, ki ima pa ta izhaja z te nemške tradicije. In obakrat je bilo izjemno, ampak zelo različno. Ne? Perfektno, kako sta delovala z orkestrem, meni je bilo čist popolnoma različna pristopa, ampak to predvsem, no, da se dela z mojstvom, to je res blagoslov.
Kaj mi lahko povesta, ravno kar se dogaja, oziroma se bo zgodila, oziroma se je zgodila, okrogla miza o Radiu Študent, o Menzi pri koritu, pa me zanima pač poslušata, berata Radio Študent.
Ja.
Dobro pa, in kaj je bila navajna, s tem bomo zaključili, kritika tega medija, kaj kot glasbenika ne bolj pogrešata, kaj bojo moti?
Težko bi karkoli.
Mene v bistvu nič, mene bolj moti to, da ni še enega radija, ki bi delal tako, ne, pa kaj druga. Ampak, da bi še nekdo bil, ki bi kaj tako počel,
no,
kak
ne,
radio,
no,
da bi bila dva, da bi pol lahko govorili, kdo dela.
Tako, če bi marš, gremo, da slabše stoji, ne. Ampak, ja, če bi marš bil tako močen, kot študent, bi bila na občutek, da je pekarna bolj polna kot je.
V redu, no. Hvala mama na obisku. In spoštovani slušalke in slušalci, lep četrtek je sobota, ali kateri koli dan že je.
Na svidenje.
Hvala, Lija.
Adio.
Intervju Radija Študent.